GPN Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Söwda ykdysady hyzmatdaşyk boýunça birlikde Türkmenözbek topar 16-njy ýylda Daşkentde duruşup ödara gatnaşyk göretmegiň ugurlaryny massaga detdi. Bu aralykda pasportyny Türkmenistanyň wizasy bolan bir Özbegistany Zenan Şawat awtoýol gödäwçilik geçiriş nokadyndan Türkmenistana goý berilmedi. Finçler Türkmen we Özbek halklarynyň arasynda ödara gelim gidimi ýeňilleşdirmegiň, wiza düzgünlerini aradan aýyrmagyň ýa-da aňsatlaşdyrmagyň ähmiýetini üntüp çekýärler. Biznes Türkmenistan neşrine göre Türkmen we Özbek resmileri söwda ykdysady hyzmatdaşygyny hem de senagat ulgamynak ödara hereketleri giňeltmegin, energetika, ulag we ýaşyl daşymak ugurlary boýunça iki taraplaryň gatnaşyklary putalandyrmagyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Uwa we suw hojalygy hutusan sewitin suw serişdelerini ulanmak ulgamynak hyzmatdaşlyk bilen bagly pikirleri alyşdylar. Türkmenistanyň kronikasy neşrine göre Özbegistanyň Buhara welaýatynyň ýaşaýjysy bolan we Türkmenistanyň Daşowd welaýatyna ýaşaýan dogon garandaşlaryna ziýarete barýan bir Özbegistany Zenan 10-njy iýulda Türkmen häkimetleri tarapynyň ýurda goýup berilmedi. Türkmen migrasiýasy onuň pasportynyň galp bolanyny öňe sürüpdir. Ýöne ol Zenany Daşkentde ýerleşen Türkmen konsulluğu tarapynyň Türkmenistanyň wizasy berilipdir. Mehman gödäwçilik geçiriş nokudynaky milli howpsuzlyk işgär tarapynyň hem sorag çekilipdir. Onuň goşlary Türkmen gümrükçüler tarapından hem berk bağlanıptır. Yönü ahir sonu bari bir Özbekistanlı mihman Türkmenistan'a goy verilmendir. Migrasiya, mahama ve gümrük kulluklori bu yağdayın sebebini aydınlaştırmayarlar. İki yurdun arasına rayetlerin ödara siyahatı bilen bağlı pəskelçilikler enşeme ilveri devam ediyar. Bu yağdayı bilen bağlı medya xabarları hem köpeliyar. Bradın may ayını Türkmen yukulağı sürücüleri farap geçeligisinden Özbekistan'a goy verilmedi. Bu yağdayın hem anık sebepleri aydınlaştırılmadı. Sinçler iki yurdun arasına gelim gidimi yenletmegin dul değişir gonuşların ikisine de bəhfiyyit getirecektiğini aydiyarlar.
Türkmenistan ve Özbekistan iki yurdun arasında sögda ve siyahatçılık kızmattaşlığını bundan nevelak östürmek için ilkinci növattı arayatların ödarı gelim güdümünü yenilleştirmeli, vize meselelerini çözmeli.
Deyip iki yurdun arasına siyasi, iktisadi ve medeni gatnaşıkları yakinin izleyen Türkmen sinçi saydiyar. Leva planetinin Türkmen Avaz şehrinden olan bir yerli telekeç hem iki yurdun halklarının arasına piyatkelçiliksiz gelim gidimin ehmiyetini nıltayar.
İki yurdun arasında yengilleştirilen vize düzgünü ya da hiç olmasa 15-30 günlük vizasız siyahat düzgünü girdilmete hiç ili real hizmettaşlık bulmayar.
Deyip Türkmen Avaz'da telekeç aydiyar. Onun sözlerine göre iki dul değişir konuşunun arasına vize almak için adamlar bir aydan 3 Şayetçinli qaraşmalı bolýarlar. Viza ýüz tutulmagynyň öňürti bir näçe aýlap çaýkylyga we beýleki resmi namalara qaraşmalı bolýarlar.
Bu viza meseleleriniň ýeňilleşdirilmegi bir akla sygmajak zat däl ahirin. Iki oldan gardaş halklarymyzyň we ýurtlarynyň arasynda şeýle bir viza düzgüni saklanyp galýar.
Diýip Türkmen awatly teleke çaýnar. Özbegistanyň hususany Buhara welaýatynyň Alat Garaköl etraplaryna hem de Kaşgadaryýa welaýatynyň Müwerek Nişan etraplaryna şeýle de Xarezm welaýatyna etnik türkmenler howçu bolup ýaşaýar. Türkmenistan'da etnik özbekler esasan Levap ve Daşowd welaýatlaryna ýaşaýarlar.
Meniň kärhanamda işleýän Dänewli, Çärjewli, Farapli etnik özbek eldeşlerimiziň ençeme ýakyn garandaşlary Özbekistanyň Alat, Garaköl, Hazar Asp we Garawul Bazar ýaly etraplarynda ýaşaýarlar.
Diýip Türkmenabatly telekeç aýtdy.
Hiç olmasa vizalar yengilleştirilmeli ve iki yurdun arasında avtobus, otlu ve uçar gatnavları dikeldilmeli.
Deyip o sözünün üstünü yetirdi. Özbekistan'a gatnayan Türkmenistanlı yükülav sürücüleri son aylarda Özbekistan'ın özlerine karşı berk viza siyasatını, viza böktünşüğünü saklap kalyanın aydiyarlar.
Sonki iki ayın devamında Özbekistan tarafı bize, Türkmenistan tarafına deliksiz şekilde ultimatum sertini koydu. Ya Türkmen hakimiyetleri Özbek sürücülerine viza vermegini yengilleştirir, ya da Özbekistan hem Türkmen raiyatları üçin öz vizalarını vermegi giciktirir diyen yali ahengde sert koydu deyip düşünyarın.
Deyip 35 yaşlı maralı bir sürücüler. Bar bolan maglumatlara görä Özbekistanyň diňe bir ýüklüg sürüjilerini değişik wizalary almakda däleysem, siyahatçylyk insanperwer wizalaryny almakda hem päsgelçilikler we bekdönüşlükler göze ilýär. Marly sürüjilerin inancyna görä Özbek tarapynyň wiza päsgelçilikleri Türkmen tarapyny hem oýlandyryp başlanyp çalym edýär.
Sürüjilerin arasynda Arkadağ Mirziyoyev bilen viza meselesini çözýär. Tiz wagtda Özbek wizalaryny tizrak alyp bilersiňiz diýen ýaly ähengde mysmyslar peýda bolýar.
deyip Marlı Yukulov sürücüsü Bu aralıkta Türkmen metbuatına göre 24. yılda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov hem de Halk Maslahatının başı Kurbanulu Berdi Muhammedov, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev filen ayrı-ayrılıkta telefon sohbetdeşiğini geçirip Özbek liderini doğulun gününü kutladılar. Telefon sohbetdeşiğini Türkmen prezidenti Türkmen Özbek katnaşıklarının yıl yıldan tezi mazmunu bilen baylaşyanını, özar ınanışmak, açıklık hasiyeti bilen tafavutdan yanına aitti. Ulu Berdi Muhammedov hem telefon sohbetdeşiğinin devamını iki yurdun arasına katnaşıkların açıklığın ve özara ınanışmağın hem de düşünüşmağın yokuru derecesi bilen tapavutdan yanına aitti. Yunus Yinçler iki yurdun arasına katnaşıklarda özara ınanışmağın hem de açıklığın kemter galyanlığına ünsü çekip geliyerler. Beylikke bir meseleler bilen bir hatırda iki yurdun halklarının arasına gelim gidimin çeklendirilmegi. Dul değişir komşuların arasına öz gücünü galyan berk viza düzgünü Türkmen özbek katnaşıklarının hedirki yağdayına çıra tutuyar. Türkmenistan'ın kronikasına göre Şabat gödevçülük geçiriş nokoduna Türkmen migrasiyası tarafından saklanıp mahkeme işgari tarafından soruğa çekilen ve gümrük kulluğu tarafından puğutu bağlanan Özbekistanlı zenanın Daşoğlu vilayetinin hakikatlerine doğan karındaşlarının yaşayanlığı anıklanıptır. Muna karamazdan ol hiç ile düşündürüş verilmezden Türkmenistan'a göy verilmendir.
Türkmen resmileri dilli, ilgiderli, hizmettaşlık, ulu ulgumunu östürmek, harit dolan sonu kemilleştirmek hakkında gurrun etse de iş yüzünü anık hiç hürmetiyle çözülmeye. Şu cahitten resmi daşkent ağır sonu Resmaskavada viza ultimatumunu dinevir sürücülere del, eysem siyahatçılık vizalar hem giyiciktirliyar, koyana mengdiyar. Bu hem elbette iyi şüdünlü Türkmen özök katnaşıklarına mühüm öğürlüsünün ehtimarlığının alamattır. Megerim, hutsu yağdayı sebepli Kurbanulu Berdi Muhammedov son keptelerde her çıkışını gümrük, serket narıknamalarını ve resminamalarını yenilleştirmek, üstasır ulu uveçelgesine girmeğe tayarlık hakkını gürrün edip başladı. Menin pikirimce resmi daşkendin bu hareketi yerlikli ve hiç sürmetelede anıklı ve çözgüdü halimeyen Türkmen taraf için yeketek düşnüklü dil olup duruyor.
Deyip başka vaatlı sinç aytti.